Toko fa valo amby dimampolo. Miantso tso fara izay mafaza miahotra ohatra mihitsy. Ataovy mafy toy ny feonanjombona amin'ny feonao, ka lazao amin'ny oloko ny fikominy, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Zaho no tadiaviny isan'andro, ary ny fahalalana ny lalako ny mahafinaritra azy. Toy ny hoe firenena manao ny marina izy ireo, ary toy ny hoe tsy mahafony rariny avy amin'andriamaniny, ka mangataka hafoana hitsara ara-drariny, ary manatona an'ilay andriamanitra mahafinaritra azy, sady manao hoe: fa nahoana ny tsy jerenao izay rehefa mifady anina, ary tsy rarahinao rehefa mampahory tena? Mahafinaritra anareo ery ny andro hifadianareo anina, nefa sady terenareo hiasa ihany ireo miasa mafo anareo. Ia tsy hifandritra ary efa mely totondry amin'ny kabibiana no antony hifadianareo anina. Rehefa mifady anina ve ianareo, dia mihevitra fa fotoana andrenesana ny feonareo any amin'ny avo izany? Tokony ho toy izao ataonareo izao ve ny fifadikanina ekeko? Dia andro hampahorian'ny olona ny tenany, sy andrehan'ny lotony arefo, ary atoriany eo ambony gony sy lavenina. Izany ve no ataonareo hoe fifadikanina sy andro ankasitrahan'i Jehova? Moa ve tsy izao ny fifadikanina ekeko? Ny mamahagadra vy izay napetaka noho ny tsirariny, sy mamahany tadiny zioga, sy manafaka ny hampahoriana, ary manapaka ny zioga rehetra? Tsy izao koa ve izany ny mizara ny mofonao aminona, sy mampetrahan'ny ory sy ny tsy manan-kialofana, sy mampitafy an'izay hitanao mitanjaka, ary tsy miafina amin'ireo mpiray firenena aminao? Raha izany no ataonao, dia hiposaka toy ny maraina ny fahazavanao, ary ho sitranaingana ianao. Andeha eo alohanao ny fahamarinanao, ary ho vodilarana ampiaro anao ny voninahitr'i Jehova. Raha miantso ianao, dia hamaly anao Jehova. Ary raha miantso vonjy ianao, dia laza izy hoe: ity aho. Raha tsy manisy zioga amin'ny olona ntsony ianao, ary tsy manondrotondrontsony amin'ny ratsan-tananao, sady tsy milaza zava-dratsy, ary raha toa ka omenao anonoana ny zavatra irinao, sady ataonao afa-po ny ory, dia mirapiratra ao anatin'ny aizina ny fahazavanao, ary ho toy ny mitataovonana ny azobitinao. Hitarika anao foany Jehova, ka hanome fahafaham-po anao na dia any amin'ny tany karakaina aza, sady hanatanjaka ny taolanao. Dia ho toy ny tanimboly azon-drano tsara ianao, sady ho toy ny loharano mamoaka rano tsy mamitaka. Noho ny aminao, dia aorin'ny olona indray ny toerana efa rahavatry ny ela, ary atsanganao indray ny fototra efa nisy hatramin'ny taranaka amin'ny fandimby. Ko ianao dia antsoina hoe mpanampina ny banga sy mpamerina amin'ny laona ny lalana izay hisy trano onenana. Raha manaja ny sabata ianao, ka avilinao tsy anao izay sitraka ao ny tongotra ao amin'ny androko masina, ary raha toy ny sabata ka ataonao hoe tena fahafinaretana sy andro masin'i Jehova, eny, andro omem-boninahitra, ka omenao voninahitra fa tsy manao izay tianao ianao, na mitady izay sitraka ao, na miteniteny foana, dia ho finahitra tanteraka amin'i Jehova ianao. Ampandehanako eny amin'ny toerana avo ambonin'ny tany koa ianao, sady avelako hihinana ny vokatra avy amin'ny lovan'i Jakoba razanao. Fa ny vavan'i Jehova no efa niteny.